ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ብድሆታት እናሃለዎ ዕውት ዝኾነ መንእሰይ እዩ ዝሓዘ እዩ። ተስፋይ ፀጋ ይበሃል። ኢዱን እግሩን ጉዱእ ኣካል ብምዃኑ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዝተምሃረሉ እዋን ሓፍቱ ሓዚላ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመላልሶ ነይራ። ተስፋይ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ዲግሪ ተማሂሩ ኣብ ስነ ፅሑፍ ስራሕቲ ይሳተፍ ኣሎ። ሙልጌታ ዝፅሃ ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ودي عشر تحادو عمت نهالو بزقات ومحمام بزي حاجة سبكين كسا أسخنة ولوون خدان كخدني يخلن تشفاي تقاي بحال أو كمل تقاي ورد أخلي تسول علو تقيري دابز بحال كوابي تولي دحبيون
دا عشر تحادو عمت لهالكو عاد كيرا عاد الحرابنا يسجان لاتي شعاتنا مستلسة محاجتي بخابد إدري جنبيرني خابد إدري لخن فلغ لخيلني كاو مانشرت دا جرم فسر بسحاتي دو جست خمزو خينا معلتي ስለዚህ ለማይደባውን መጽሔ ህክምና ተከታታይ ለኔራ ባመላኩ ልባሃሉ ግን ዝሮዝሮ ለውጢ አይረከብኩልኝ።
አብከባቢው ጉዳ አካል ብምዃኑ ጥራህ ካብ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይበፅሖ ምንባር እዩ ዝገልጽ።
እቲ ማሕበረሰብና ገና ናይ እምሮ ልምዓት ስለዘይነብሮ ህንፀተ እምሮ ስለዘይነበረ ኣብ ገጠር ከባቢ ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ናብ ናይ ቤተ ክህነት ትምህርቲ ክመሃር እዩ ዝነየር ሰብ ካብኡ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ በቃ ተማሂሩ እዚ ቁም ነገር ክኸውን ኣይኽእል እዩ ዝብል እውነት ሓሳብ ስለነበረ ብክልተ ነገር እዩ። ሓደ ማሕበረሰብ ሓዚኑ ከንፈሪ መፀልካ እዩ። ካልኣይ ድማ ከም ባህሊ ከም ልምዲ ወሲዱ ድማ ይሓዝን። ስለዚ ብዙሓት ነይረኒ ቤተሰብ እየን ኣብ ፅርግያ ሆስፒታሊት ቅምጦ ለይልም እንታይ እዩ ትምህርቲ ተማሂርካ ክኾን ኢሉ ሰብ ብዙሕ እዩ ነይሩ።
ኣብ ውሽጢ ገዛ ተዓፂኡ ምንቅስቃሰብ ዘይከለሉ ኩነታት ክና ንእሽተን ሓፍቱ ንሓዋ ሓደ ነገር ምግባር ጀሚራ ተስፋይ ምስ ኣሓቢርዋ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ምግባር ንዕኡ መመላለሲ ድማ ናይ ጉዳእታ ካብ ተሽከርካሪ ወንበር ስለዘይተረኸበ ሓዋ ሓዚላ በብመዓልቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ገይራ ስራሓ። እዚ ድማ ተስፋይ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቱ ክሳብ ዛዝን 8 ዓመታት ሓዚላ ብምምላስ ኣንሂራቶም።
ሓዚላ ትንክትከተላ ኣብ መንገዲ ክንከተለና መሓዝታ ብዙሕ ነገር ይብላ ታይ ዘይ ኣክል ግዜ ሓዘለት ወሊዳ ላይ ተሕዝል ገለገለ ልብል ነይሩ። ሞራላ ላዕሊ ይሰሓባ ልዕሊ ሳ ግን ኣነ ይስጠቕ ነይራ። ምክንያቱ ድምንታይ እየን ሃምዝሉ ኣለዋ ጠጠው ተይላ ስለኾነ ነገር ክተውጋእተላኳስ ይኹር ነይራ ወጣ ፅሕ ንገዛ ይብላ ነይረ። ምክንያቱ ታይ እዩ እቱ ነገራት ክፃወሮ ስለዘይኽእል ነበርኩ ማለት እዩ። እና ብዙሕ ፈተናታት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ገጠር ኮንካ ተዓብተለካ ከቢድ ነገር እዩ። ብቲ ማሕበረሰብና ዋላ ለዋ ይኹንቲ ናይ ገጠር ማሕበረሰብ ስትሬተለካ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣካል ጉዱእ ኮይኑስ በቃ ቤተ ክህነት ወይ ድማ ዝኾነ ፅርግያ ለሚኑ ህይወት ክመርሕ እምበር ተማሂሩ ቁም ነገር ክኸውን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዘይነበረ ማለት እዩ።
ተስፋይ ኣብ ከይዲ ብዘጋጠምዎ ፍፃመታት ተስፋ ወሪፁ ዓርሱ ንምጥፋእ እውን ፈቲኑ ዝነበረሉ ግዜ ምንባር እዩ ዝሕብር። ኣብ ስነ ፅሑፍ ፍቅርን ተሰጥኦን ዘለዎ ተስፋይ ሻምናይ ክፍልን ትዛዝን ውድድር ግጥሚ ተሳቲፉ ብብርኪ ትግራይ ተዓዋቲ ብምዃኑ ተሽከርካሪ ወንበር ሽልማት ረኪቡ። ካብኡ ንዳሓር ካብ ሑቁ ሓፍቲ ወሪዱ ብተሽከርካሪ ወንበር ምጓዓዝ ጀሚሩ ከሳብ ዩኒቨርሲቲ በፂሑ ድማ ብዲግሪ ተመሪዑ።
2004 ምስተመረቅኩ ለመቁጣር ገለገለ ኣይበልኩን ናይ ባዕለይ ኣብ ዝርኢ ኣካል ጉድኣት ኣየር ተኻሪ መደብ ማዕዲ 13 ዓመት ሰሪሐ እየ ብሞያ ጋዜጠኝነት ማለት እዩ። ካብኡ እዚ ክሰርሕ ከለካ ግን ነቲ ኣካል ጉዱእ ዝሕግዝ ዘተባበ ዝድግስ ግን የለን ኣብ ስፖንሰር ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ይከቢድ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ድምፂ ወያነ ዝነበረ ንፃንሒት ብናይ ስፖንሰር ፀገማት ኣቋሪፀዮ ማለት እዩ። ሓደ መፅሓፍ እውን ፅሒፈ ኣለኹ ምናባዊ ንዛዘ ይብል ምናባዊ ንዛዘ ማለት ሕልናዊ ንስሓ ማለት እዩ። እዚ ደቂ ሰባት ምስ ፈጣሪ ወይ ምስ ኣባት ነብስን ጥራሕ ይኮና ንንሳ ሕማቅ ነገር ክንሰርሕ ከለና ምስ እምሮና እውን ወግዕኒ ጅምር ሞ ንስሓና ኣትኢና ነቱ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ልምንታይ እዩ ከምዚ ገይረ ላበልና ባዕልና ሓቲትና ባዕልና ድማ ንምልሰሉ ታይም ስለለለው ኣብ ዝርያ ማሕበራዊ ሂወት ደቂ ሰባት ትርስስ ሓንቲ መድብል ግጥሚ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረብ ኣዋን ኣብ ጉዳኣት ኣካል ጠመተ ዝገበረ ደርፊ ንምውፃእ ስራሕ ትዛዚሙ ዘሎ ተስፋይ ካልኦት ክልተ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ንሕትመት ይፅበ ኣለኹ ይብል። ንተስፋይ 8 ዓመታት ሓዚላ ዘምሃረቶ ሓፍቱ ሂወት ፀጋይ ትበሃል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓዋ ኣብዚ ብርኪ ዝበፅሑ ብምርኣዮም ከምዚ ሕጉሳ ብምግላፅ ድኻመይ ከንቶ ይተረፈን ፍረፊ እዩ ትብል።
ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ነይረ ዝኸምሮ ምክንያቱ
ተስፋይ ብመሓዝቱ ተፈታውን ካብ ግዜ ህፃንነት ጀሚሩ ንፉዕ ተምሃራይ ምንባሩ ዝገልፅ ድማ ሓጎሳ ብርሃል ዝተባሃለ መተዓቢት እዩ። ተስፋይ بتو للو أقام جوز تمهر إنيرو ياو تشلام يو قد أم إنير خبوا له منم تيكل كلام على فيه لو صبوا نجار لهم مهر شاف جازيت أيون تمر أو شاف زبط شلام على فيه الناس تصفي مالت بتعمت أنكارا اسمعنا فقر ثب للو فتاو بزح مالت يتصفي باي خريت له بقى بعرف أمن ياو أكلوا جود لقيته ولا ياو بزح نجارات ينت شلام على فيه
تصفي عزو حزوان بحاجة سبيه كل من قصات جفتهم للو جود عاد إسوس تنحكم ناتذركب فلاي أداود ما لو تلمنطع عدل كمزة لو يزهرد
سفي لي حاطر ينزل لها فور تخوين خزي أذن يحاوسي يخور دن ويحاوي ويدما عرفتي يخدي تخوين أول سماع مالوكي سلذي كله كابسو حاجة زوطعي فنقاس عصي يخلي عنه بغوث اندحر تحالي وزوط عبقتي زيدي إلي جيون فنقاس عص يخلي محنياتو فنقاس عصي وكمزي يذلي فايد عيوزي مملاس عصي سلماتي እዚህ ወጥ ይርካ ደርተፋ ሐልዩ ማናት አነ ራይል ደም ጽዋህ ንጎት ሐድሽ ነገር ስለወጥ ይፈሊ ልብል ሐሳስ ክል ይፈሊ ማናቱ ለምን ነውረልና ካልይ ጽዋህ ነውረድ ማካልይ ስለዚህ ይርዳ አለ ህግዝ ሐልዩ አስኩም ቢአይነት ስካል ዝነጥፍ ሳብ ናይ ህክምና ናይ ስፔሻል አጥንት ህክምና ዝነጥፍ እንደሐልዩ ከሳሐ ፈሪ ይፈሊ ልብል ተፋለ
ሬዲዮ ድምጻ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም